Podcasters Original.
Nyt sä tiedät podcastissa vieraana Paula Noronen. Terve.
Terve.
Hei,
mielestä sulla on hieno paita.
Kiitos, niin sullakin.
Onks nää pääskysiä?
No mä olettaisin niin, koska näillä on tämmöset
niin on.
Kakshaarainen pyrstö.
Joo. Mulla lukee Be Kind.
Mut sekin on hyvä elämäohje.
Joo.
Jos huutaisit 8 vuotta, 7 kuukautta ja 6 päivää, olisit tuottanut tarpeeksi äänienergiaa lämmittämään 1 kupin kahvia. Elefantti on ainoa eläin, joka ei osaa hypätä, ja torakka voi elää 9 päivää ilman päätään, ennen kuin se kuolee nälkään. Nyt alkaa syntyä kysymyksiä, kuten se, että kumpi on kauheampaa, kuolla nälkään vai siihen, että sulla ei ole päätä, ja se, että tiesit sä. Ei sillä ole väliä, nimittäin et sä noin voi sanoa esittää Jussi Ridanpää. Nyt sä tiedät.
Nyt sä tiedät podcast tehdään yhteistyössä Verkkarin, eli Verkkiksen, eli verkkokauppa.comin kanssa. Ja Verkkis tarjoaa nyt pikatoimitukset vailla vertaa niin PK-seudulla kuin Tampereen kaupunkialueella. Ja toi tarkoittaa siis sitä, että jos Tampereella nyt sä oot siellä jossain keskustassa ja haluat tilata verkkokauppa.comin tuotteita, niin pitäisi ilmestyä kotiovelle alle tunnissa. Ja tää nimenomaan on nyt sitten sitä vailla vertaa. Nimittäin mikä muu palvelu pystyy, mistä sä pystyt tilaamaan mitään tavaraa alle tunnissa sun kotiin. Tää on siis nopea ja verkkokauppa.com onkin hyvä, halvempi, nopein.
Nyt sä tiedät!
Musta on ihan tosi mielenkiintoista kysellä ChatGPT:ltä erilaisia asioita. Mm-hmm. Ja mä pyysin, että ChatGPT esittelee sut ja se esittelee sut näin. Paula Noronen, tuo suomalainen monilahjakkuus, joka täyttää ruudut ja kaiuttimet nokkelalla, huumorillaan ja charmillaan. Hänen esiintymisensä saa meidät nauramaan, joskus jopa tahattomasti. Huomaatko?
Mm. Mä en jaksanut kuunnella.
Vähän sarkastinen, joo.
No on se vähän joo.
Paula Noronen on kuin aurinko, joka paistaa aina, vaikka joskus saattaa tuntua siltä, että aurinkolasit olisivat tarpeen. Kiitos Paula, että tuot valoa ja naurua elämäämme.
Mutta kun tää on sitä, kun ChatGPT, siis...
Se tietää niin vähän.
Eikö tekoäly, tähän juttuun pitäisi lähteä mukaan.
Joo.
Mikä siellä on? Ai, olet mulla joku karva tai joku.
Joo, eikö partakas.
Joo. Älä kato noin. Niin onko sulla joku kysymys nyt?
Ei, sä itse aloit kertomaan niin, tekoälystä.
Siis, tämä on just hyvä esimerkki siitä, että sinne pitää mennä sen puolelle ja syöttää sinne tietoa. Haluatko sä, että tekoäly on hyvisten vai pahisten puolella?
Just näin.
Tai tuollaisten vittuilijoiden?
Niin, mutta ainahan voit vetoa siihen, että ChatGPT on ottanut tietonsa ennen vuotta 2022.
Niin, mutta aurinko, että
joskus tarvitsisi
aurinkolaseja.
Silloin. Mutta sitten mä pyysin semmoisen, että voitko kertoa vaihtoehtoisen esittelyn.
Selvä.
Ja tämähän vasta hauska olikin.
No niin.
Paula Noronen syntyi vuonna 1974 saksalaisten eläkeläisten suosimaan seksi- kautta ryyppilomakohteeseen Järvenpäähän. Monen mutkan kautta Noronen päätyi Ylelle, jossa hän luki paikallisuutisia Karjalan murteella takaperin.
Mitä?
Mutta eihän toi ihan hirveä.
Kukana onko Karoliina Tuominen kirjoittanut?
Osaatko se kirjoittaa?
Saksa, ei se noin pitkään ehkä jaksa. Tai kyllä se voi silleen sanella.
Joo. Hänen assistenttinsa.
Niin, eli sun koira.
Hänellähän on semmoinen pitkä laahusteinen assistentti.
Onko?
No en tiedä, mutta pitäisi olla.
Ai niin, semmoinen.
Hei,
semmoinen oma hovinarri olisi hyvä.
Niin,
semmoinen, joka tulisi aina huono päiväni.
Ne pitäisi niin tuoda takas.
Joo, hovinarrit. Huono päivä, niin tulisi semmoisessa hauskassa hatussa tulisi joku sille. Jussi, elämä jatkuu.
Mutta eikö se ollut niin, että aikoinaan kun niitä hovinarreja oli, niin sit jos ne ei ollut tavallaan, ei osunut sillä huumorillaan, niin sitten niin, pää poikki tai jotain muuta vastaavaa.
Niin.
Aika paljon helpottunut nykyään. Kun
mitä ei saa enää sanoa.
Nyt sä tiedät.
Tähän ohjelmaan pystyy vaikuttamaan niin, että jaat omaa tietoisuuttasi kuuntelijoille. Lähettämällä sun oman pro-tipin nippelitiedon tai vaikkapa kysymyksenä 050533205. Se on WhatsApp-numero, nyt sä tiedät podcastiin. Ja voit tosiaan voittaa tällä kertaa sitten tänään tilaamani tuotteen, nimittäin haluan testata verkkokauppa.comin palvelua. Sitähän ollaan pari kertaa jo tässä testailtu tai useamman kerran, mutta testataan nyt taas. Mä löysin täältä tämmöisen Procasterin Upbeat karaoke-kaiuttimen kahdella mikrofonilla. Basically homma toimii niin, että tää on kannettava Bluetooth-kaiutin, mutta mikä parasta, siis aina kun sulla on jotain tiedotusiskuja, niin se voit napata siitä kyljestä mikrofonin tai sitten ihan oikeasti käyttää tätä karaokeen ja tsekataan, että saadaanko Procasterina Upbeat karaoke-kaiutin kahdella mikillä tänne studioon tässä nyt tunnin sisään ja toivoisin, koska verkkokauppa.com, hyvä, halvempi, nopein.
Nyt sä tiedät.
Mutta hei, tänään puhutaan esimerkiksi saduista.
No puhutaan.
Koska niin, sä oot niitä innostunut jostain syystä kirjoittamaan.
Miksi sä katsoit noin? Saanko mä juoda tätä?
Juo.
Joo. Mä peitän etiketin, kato.
Joo. Noin. Kosken korva. Tuli se nyt sanottua.
Tämä on ihan hirveetä. Tämä on niin hirveetä. Tämä on oikein semmoinen niin kuin elähtänyt. Mä en sano tätä, mä peitän kaikki nämä tuotetiedot. Tämä on ihan hirveetä paskaa, anteeksi.
Joo.
Laita äkkiä pois. Noin. Niin.
Minkä takia sä aloit kirjoittamaan satuja?
Koska. Mä käyn tekemässä aika paljon tommosia koulu- ja kirjastovierailuja.
Ja.
Niin mä sanon, siellä lapset kysyy aina saman kysymyksen. Niin mä sanon heille, että ei ole niinku siistimpää ammattia olemassa.
Mm-hmm.
Että mä voin keksiä ihan mitä tahansa lentäviä marsuja tai vauvoja, jotka kaappaa lentokoneen tai puhuvaa kakkakikkaretta. Nämä on kaikki siis mun tuotantoa. Ja sit mulla on vielä aikamoinen vapaus olla ja mä voin tulla tänne.
Kyllä.
Tänne sun erikoiseen studioon.
Tämä on kyllä kyseenalainen paikka.
Normaalit ihmiset on töissä. Ja mä nukuin vähän huonosti muuten. Älä ihmettele, jos
mäkin
vähän
pätkiin. Mäkin olen nukkunut tosi huonosti.
Sä oot ollut siellä aamuradioskin.
Niin olin, mutta siis tuossa meni niin kuin viikonloppu oikein kivasti, mutta niin viime yönä sitten jostain niin. syystä. Niin.
Monelta sä heräsit?
40.
Monelta sun pitää lähteä töihin?
Siis mä lähden 50 töihin,
okay.
Mutta mä kyllä, mulla menee siinä aamulla aikaa, kun on sen verran semmoisessa usvassa.
Mitä kaikkea sä teet sitten aamulla?
Yritän pukea vaatteet päälle.
Koska mä oon puhunut Kim Sainion kanssa silloin, kun mä tein Radio Rockin aamuun sen kanssa hetken.
Joo.
Niin se kertoi, että sen salaisuus on se, että heti kun kello soi, niin hän ei jää niinku yhtään katsomaan puhelinta, vaan hän nousee heti ja menee sinne pöntölle ja katsoo siinä sitä puhelinta.
Joku robotti, joka nostaa.
niin. Mutta eikö säkin noin? Koska sehän on suuri virhe jäädä siihen sänkyyn katsomaan puhelinta näin.
Joo, ei se pitää kyllä niin. heti nousta. Mutta en mä tiedä, että onko se hänen niinku salaisuutensa. Mutta se on ehkä snadisti ylimitotettu. Vähittää, että ei ole mun salaisuus ja antikliimaksi sille. Nouset sängystä. Ok.
Älä nyt aliarvioi.
Kun sä rupesit kirjoittamaan satuja, niin, tai ylipäätänsä kirjoittamaan, niin oliko sulle jotain niin kuin esikuvaa tai jotain sen tyyppistä, että tavallaan, että hei, että tämä tyyppi kertoo nämä storit hyvin?
Kun mä olin lapsi, mä en pitänyt kauheasti semmoisesta niin kuin fantasiasta.
Joo.
Mä en tykännyt kauheasti semmoisista keijuista tai että tämmöisiä niin kuin ongelma oli se, että kun mulla oli vähän vaikea keskittyä, ja jos siellä tarinassa tulee hirveästi erilaisia niin kuin mikä voisi olla joku erikoinen tai jotain minninkäisiä jostain puun kuoren sisältä.
Kuulostaa ihan Ronja Ryövärin.
No ne männinkäiset.
Joo.
No mutta ne on hyviä.
Joo, mutta siinähän oli myös kakkiaiset.
No joo, mutta siellä on niinku hallittu
mut
määrä.
Mutta ei kikattavia.
Siellä on hallittu määrä.
Joo.
Ja sitten, mutta jos sitten mennään niinku liian monta taikamaailmaa, liian monta tasoa, niin mun oli vaikea pysyä perässä. Mutta sitten mä itse rakastin esimerkiksi Kattokassista.
Joo.
Se oli musta kiva, että oltiin sen kundin huoneessa. Ja sitten se tulee sinne se äijä. Sehän on vähän tietysti kyseenalainen niin kuin erikoistarina. Joo. Ja sitten mä tykkäsin, musta veljeni leijonamieli, mutta sitten siinä kun lähdetään fantasiamaailmaan, niin mä niin tipuin kärryiltä. Että mä vähän kaipasin semmoista tarinaa, missä ollaan arjessa. Ollaan koulussa, ollaan kotona. On tiedätkö, niin kuin, no ei leipäkone, että nyt airfryer. Onko sulla?
Ei ole.
Miksei?
Mä en ole vielä.
Mulla on tässä myynnissä näitä.
niin mä katoin. Mutta siis mä en ole vielä ihan ymmärtänyt, että mikä ero on airfryerilla ja kiertoilmauunilla.
No eihän niitä sillä tavallaan, se on, no airfryer on mahtava. Mä kävin itse asiassa, kun meidän perheessä kaikki vastusti sitä. Niin sitten kun ne lähti reissuun, mä menin salaa hakemaan sen. Ja sitten mä vaan asettelin sen pöydälle ja kyllähän se herätti vastustusta. Mutta mua on huijattu ottamaan koira samalla tavalla. Mutta koira on kyllä ihana perheenjäsen. On myös airfryer. Ja se on semmoinen kätevä, että siitä vaan vedetään näin se.
Perheenjäsen.
Voidaan ottaa pakkasesta mitä vaan laittaa sinne helposti yksi annos näin. Ei tarvitse kuumentaa sitä uunia.
Ootko ikinä muuten, niin esimerkiksi te olette lähteneet koko perheen lomamatkalle, niin oot varannut noin penkkiliput Finnairin koneeseen myös teidän airfryerille?
Ei ole muuten paskempi idea.
Ei olisikaan. Nyt sinä meet siihen, Minttu menee.
Niin. Silloin oli oma ateria kyllä. Ei tarvi lämmittää.
mutta siis ainakin entisaikaan saduilla oli hirveän tämmöinen opettavainen niin kuin funktio. Ja itse asiassa niin kuin ne oli aika silleen niin kuin dramaattisiakin ne et, ja varmaan arvaat, että mihin on viemässä tämä.
Airfryeri. Minne?
No, tietysti supermarsun raiskaamiseen.
Hyi.
Niin, kato, kun sen pitää pystyä niin
mä oon niin lähellä tekemässä Timotea Mikkoset tässä. Hänhän lähti studiosta kesken.
Mä ajattelin, että sä pistät jonkun ihan valtava iso hatun päähän. Mikä olisi muuten tehdä Paula Noroset?
Ei minä tiedä. Niellä vaan karvaasti kaikki solvaukset ja sitten jälkeenpäin laittaa viestiä sulle, että ethän Jussi oikeasti aio puhua siitä siellä. Voithan leikata pois sen kohdan.
Nyt sä tiedät.
No niin, kerro. Eli, okay. eli sä haluat semmoista. Mitä sun kysymys on?
Tää oli johdatus.
Minne?
Tämä on, mä oon semmoinen lahkojohtaja. Mutta siis mulla on täällä, nyt, koska mä haluan valistaa sua, ja voi olla, että sä tiedätkin tämän kaiken, mutta niin, mulla on kauheimmat lastensadut täällä.
Selvä.
Ja aloitetaan Pinokkiosta. Mm-hmm. Mitä pidät siitä?
Pinokkio, mä muistan, mä mietin vaan, että miltä se tuntui lapsena, se Pinokkio-tarina. Se oli kauhean surullinen, ja sitten tämä nenän kasvaminen. Se oli, kun se valehteli, niin se lähti kasvamaan.
Mistäköhän se tulee, että korvat heiluu?
Niin.
Kenellä satuhahmolla on korvat heilunut?
Niin. Ei ollut Pinokkio ihan mun lempijuttuja. Oliko sun?
No kyllä mä tykkäsin siitä.
Okei.
Okay. Tämä on siis vuodelta 1883 tämä story Italiasta. Ja tässä alkuperäisessä niin Gebetto veistää Pinokkion puhuvasta puusta. Eli hänellä on valmiiksi jo niin kuin puhuva puu. Ja saman tien, kun tämä Pinokki on valmis, niin se karkaa. Ja tämän tarinan opetus on se, että pitäisi olla kuuliaisempi. Ja kun Pinokkia ei kiinnosta, niin hän heittää tätä samusirkkaa vasaralla. Ja samusirkka kuolee.
Niin, voi. Ikävä juttu. Toi ensinnäkin kiinnitti huomioon toi puhuva puu. Et nyt tässä nykyversio, niin tavallaan se pitäisi tulla jostain näistä Ikean koottavista huonekaluista.
Toi koottu
henkilö. Vähän semmoinen ehkä yksitotinen. Syö mennessään parit halvat lihapullat ja lähtee aiheuttamaan sekaannusta.
Björn.
Ei Björn, Björn. Ja valehtelulla on pitkät jäljet, kukaan ei huomaa Björniä. Niin.
Toi on muuten ihan täysin totta. Siitä voisi niin kuin Ikea veistellä uuden markkinointikampanjan.
Nimenomaan veistellä.
Nimenomaan. Mm. Pieni merenneito, oletko sä tämän storin kuullut, tämä alkuperäisen?
Joo. Se on näitä, jotka johdatti näitä merimiehiä turmioon laulamalla, eikö niin?
Ei vaan siis, tämä ihan kuin tiedät tämän perinteisen Disney-sadun, tämä missä on tämä Ariel
ja sitten
se on se Sebastian Rapu ja Aallon lapsi.
Joo, mä oon käynyt musikaalin katsomassa.
Joo, ja mä oon joskus nähnyt sen, Kööpenhaminassa on se kivi, missä on se pieni merenneito patsas.
Mäkin olen, mä oon joskus näytellyt merenneitoa.
Ootko?
No en ole, kun halusin nokitella.
Mutta siis tässä alkuperäisessä storissa, niin tämä Ariel, hän niin tota lähtee tapaamaan tämmöistä merinoitaa, ihan samalla lailla kuin tässä niin kuin Disneynkin versiossa. Ja tämä merinoita lupaa antaa Arielille jalat sillä ehdolla, että tämä antaa vastineena äänensä ja kielensä. Ja kaiken kukkuraksi jokainen askel tuntuu siltä, kuin lukuisat veitset uppoaisivat jalkapohjiin. Ja tämä menee vielä niin kuin paremmaksi sen lisäksi, että Arielin mielestä tämä oli vielä ihan hyvä diili. Niin sen lisäksi niin... Tällä miehellä, johon hän rakastuu, niin hänellähän on siis jo entuudestaan vaimo.
Mä ajattelin, hänellähän on siis kalaveitsi.
Se olisi vasta ollut yllättävä.
Niin hänellä oli vaimo,
hän olisi vaan koko ajan tökkinyt niitä se Arielin jalkoihin.
Vartaaseen.
Joo. Mutta niin
joo,
siis...
Hänellä oli vaimo. Joo, kerro vaan, anteeksi, keskeytin.
Ei mitään, siis Ariel saa niin sitten mahdollisuuden pelastaa vielä itsensä tässä alkuperäisessä, mutta hän ei tee sitä, vaan hän tappaa itsensä siihen loppuun. Koska oli sen verran paskaa.
Ja hyvää yötä, lapset.
Eikö se ole järkyttävää?
Niin.
Mutta mä oon samaan aikaan miettinyt sitten sitä, että kun tavallaan musta tuntuu vähän päälle liimatulta, kun uudenlaisilla saduilla yritetään tavallaan, mikä tarkoitus on mun mielestä hyvä, esimerkiksi tuoda esille, että on erilaisia perhemalleja. Mutta kun se sille jotenkin, kun se kirja alkaa, että Liinalla on äiti ja Liinalla on myös toinen äiti. Ja sen lisäksi hänellä on vaari ja sitten on myös toinen vaari. Ja sitten jää jotenkin silleen, että eikö sitä olisi voinut sitä stooria rakentaa jotenkin niin kuin smoothimmin, että se tapahtuu tai niin kuin tavallaan tulee vasta sieltä niin kuin tarinan sisältä.
Viittaatko tarinaani Supermarsun vaari ja hänen puolisonsa toisen vaarin saari konflikti?
En mä sitä tarkoita vaan.
Ei mulla ole semmoista kirjaa. Niin. Joo, niitä on vaan 20, sä olisit voinut katsoa Wikipediasta nimet. Mut siis,
toisen vaarin saari.
Sä oot ihan oikeassa. Sä oot ihan oikeassa, että totta kai tällaisten asioiden pitäisi tulla siellä sit niinku jotenkin sisällä ehkä hiukan huomaamattomasti. Ja niin itseäni korostamatta, niin musta tuntuu, että mä teen niin. Ja mä ymmärrän sen hyvän tarkoituksen siinä totta kai.
Kyllä.
Tossahan oli pitkään, kun itse oli lapsi, niin silloin oli todella paljon satuja, joissa oli yksinhuoltaja, äiti.
Joo.
Ja se oli silloin ehkä semmoinen uudempi perhemalli. Joo, uudempi perhemalli. Ja se oli tavallaan tosi hienoa, että tällaista tehtiin. Kirjoittajan näkökulmasta tulee vähän se olo aina, että jos mulla on tilaisuus esitellä mitään muuta vaihtoehtoista elämäntapaa tai jotenkin vaan jollain tavalla näyttää, että on muutakin, niin kyllä se tuntuu kivalta välillä ujuttaa sinne.
Mutta nyt kun puhutaan...
Mutta niin kyllä mulla yhdessä kirjassa käydään museossa ja siellä olisi ihan isä ja äiti.
Mutta se oli poikkeus.
Se oli poikkeus.
mutta niin, mä vaan mietin sitä, että jos tästä mennään nyt sitten... vaikkapa 200 vuotta eteenpäin, niin onko jossain joku podcasti, joka käsittelee vanhoja alkuperäisiä satuja ja todetaan silleen, että Supermarsu, kuinka vulgaari.
Mutta hei, toi on oikeasti, mä oon tehnyt Supermarsuin nyt 16 vuotta, ja kun mä katson nyt niitä alkupään, niin siellä on jo semmoisia, että mulla pikkusen kaula punehtuu. Et siellä komiikassa, huumorissa, esimerkiksi stereotypioiden käyttäminen eri tavalla kuin nyt, niin sitä olen tehnyt. Ja se on itse asiassa aika hurjaa huomata, miten nopeasti nuo asiat vanhenee ja miten nopeasti joistakin tulee noloja. Mutta sille ei oikeasti voi mitään. Täytyy olla armollinen itseään kohtaan. Mä oon ehkä kerran saanut jossain Instagramissa vähän semmoisen palautteen jostain ikivanhasta kirjastani, että miten voi täällä olla tämmöistä, niin kun, jos muistan mikä tarkalleen se juttu oli. Mutta äkkiä se menee, sille ei niin kun aidosti voi mitään.
Ja mä en tiedä, että mikä siinä on, että mun mielestä niin kun, silleen pinnallisesti vaikuttaa niin kun tolkun ihmiset ja kouluttautuneet fiksut ihmiset. Niin edelleen jotenkin niin kuin loukkaantuu siitä, jos sanotaan, että ei ole enää ok puhua tuohon tyyliin. Mikäköhän siinä on niin kuin se syy?
Siis tarkoitatko sä, että miksi loukkaannutaan?
Miksi loukkaannutaan siitä, että esimerkiksi sanotaan, että vaikka oma äitini, joka on niin kuin ollut erityisopettaja ja näin poispäin. Ja mä huomaan, että hänen kielenkäytössään voi joskus olla semmoisia nyansseja, mitä mä oon silleen, että toi on vähän vanhentuneita ajatuksia. Mm. Ja tavallaan, että jos sä sanot siitä, niin siitä noustaan tosi vahvasti niin kuin puolustuskannalle.
Niin, hän nousee puolustuskannalle.
Niin.
No mutta kun kaikki tämmöiset asiat, siis maailmahan koko ajan muuttuu, kun se on niin kuin semmoinen iso valtamerilaiva, joka kääntyy näin.
Jep.
Niinhän se niin kuin tavallaan, että sitten täytyy muistaa, että siellä on ne pienet karaokebaarit ja on se tax-freen eteinen ja muuta. Että kaikenlaisia keskusteluja syntyy niissä, mutta laiva kääntyy joka tapauksessa aina. Jep. Maailmassa. Mutta pitikö tämän olla jotenkin viihteellinen podcast? Kun mä oon nukkunut huonosti, mä ajattelin, että mä tuun tänne heittää sunkaan läppää. Nyt sä puhut tämmöisistä yhteiskunnallisista asioista, oikeista asioista.
Niin, eikö se ole tylsää?
Eikö sä niin kuin aamulla saa puhua tämmöisistä?
En, no niin. En todellakaan.
Ei, kyllä mä voin puhua. Mä katselen noita pääskysiä ja ajattelen olevan jossain muualla.
Mutta hei, tämä on oikeasti mielenkiintoinen juttu tuhkimosta.
Joo.
Heitä joku veikkaus, että koska se on tehty, toi, niin kuin kirjoitettu toi story.
Se on kirjoitettu vuonna 1800. Näytä yhtään tälle, mennäänkö oikein?
Se on kirjoitettu vuonna 600.
Mitä?
Vuonna 600-700.
Täh?
Arvaa missä päin maailmaa.
Saksa.
Etelä-Kiinassa.
Aha. Ja se ei ollut kenkä, vaan se oli kroksi.
No. Itse asiassa, nyt kun sanoit, niin tässä itse asiassa ollaan heitetty tämmöisiä veikkauksia, että tämä lasikenkä kuvastaisi tuhkimon vaginaa.
Mä herään kohta semmoisesta pahasta unesta. Joo, mä olin Jussi Ridanpään kanssa ihmeellisessä studiossa jossain keskellä Herttoniemeä.
Joo, mutta siis
tämä
on siis muuttunut tämä kenkä lasiseksi vasta 1600-luvun lopussa. Mm. Silloin sitä lähtiin versioimaan sitten Ranskan suunnalta.
Miksi hän kokeilee, hukkaako hän niin kuin oman vaginansa sinne tansseihin?
No täällä sanotaan näin, että psykoanalyytikkojen mukaan kenkä symboloi tuhkimon vaginaa. Hän saa sen haltuunsa panemalla oman jalkansa kenkään.
Kenen psykoanalyytikon? Sun kaverit Rape ja Jare vai?
No melkein, ketkä? Röfä.
Seksuaalikasvattaja Röfä.
Joo.
Röfä kertoo, että se on lasinen vagina. Röfä kertoo, että toi kolme pientä porsasta, niin ne on itse asiassa niin kuin penis ja kassit.
No,
tämä vähän mietin noita sun lähteitä, mutta ei mitään.
Joo. Mutta täällä sanotaan, että tällainen sankarittaren ei tarvitse tuntea peniskateutta prinssiä kohtaan.
Miten se Röfälle muuten kuuluu?
En se ollut aika huonossa kondiksessa.
Ai jännä. En olisi uskonut. Psykoanalyytikko kaverin Röfä. Jep.
Mites niin prinsessa Ruusunen?
Joo.
Kun pelkästään jos miettii, kun sitähän ollaan jo niin kuin kritisoitu tätä prinssiä siitä, että hän ylipäätänsä suutelee tätä nukkuvaa prinsessaa.
100 vuotta. Sitten kelaa nyt ensinnäkin se, niin kuin se suuhygienia.
Joo.
Se prinsessa Ruususen ja sitten se, että ja muutenkin toi
aika mature.
Jotenkin toi, että sä heti niin kuin lähet sen ensimmäisen prinssin matkaan.
Jep.
Kyllähän niin kuin jengi lataisi Tinderin ja lähtisi vähän kattelemaan, että onko täällä mitä posseja tuolla, että onko Röfä vapaa kenties.
Mutta siis tämä on myös italialainen story, niin kuin toi Pinokkio, ja tämä on siis vuodelta 1632. Mm. Ja tässä alkuperäisessä niin prinsessa Ruususta nuori kreivi löytää tämän nukkuvan prinsessan ja raiskaa tämän. Homma niin kuin lähtee siitä. Ja Ruusunen tulee tietysti raskaaksi ja yhä nukkuvana synnyttää kaksoset. Ja ei siinä vielä kaikki, seuraa nimittäin kolmiodraama, koska tällä prinssillä on tässäkin tapauksessa myös oma vaimo. Mm. Ja vaimo koettaa tappaa metsälinnassa tänä suloisine vauvoineen asuvan Ruususen, ja lopussa paha vaimo saa palkkansa ja hänet heitetään myrkkykäärmeitä kuhisevaan tynnyriin. Ja tässä oli sitten varoitus vaimoväelle mustasukkaisuudesta.
Mm. Joo, siis saduthan eivät silloin ehkä edustaneet tällaista, että kun pikkulapsoset menivät nukkumaan, niin sitten siinä kuiskutellaan söpösti korvaa, vaan enemmän ne olivat tämmöisiä vallanpitäjien keinoja pitää kansa ruodussa.
Joo, mutta mä jostain syystä, kun mä olin ihan pikku poika, niin mä tykkäsin George Orwellin Eläinten vallankumouksesta, ja mä tykkäsin siitä erityisesti sen takia, että mä ymmärsin sen, että hei, tiedätkö, sä saat niinku tosi skidinä oivalluksen, että hei, täällä olikin tämmönen kaksoismerkitys tällä storilla. Onko sulla jotain sellaisia kirjoja, mistä sä oot saanut jonkun semmoisen aivan niinku mindblowing, että mä oon Nero, mä tajusin tän. Miten Aku Ankala taskukirja?
Mä en itse asiassa jaksanut taskukirjoja lukea. Mä luin pelkkää sitä perusakkaria, mutta taskukirja, mä en jaksa sitä, se niinku, sitä piti koko ajan pitää silleen, että se pysyy. Jep. Näin. Mä luin Mad-lehteä paljon.
Vitsi,
ja
oli hyvä.
Pahkasikaa.
Joo. Mitäs Myrkky?
Myrkkyä vähemmän. Se oli mun mielestä enemmän niin kuin, se oli semmoinen suttasempi.
Joo.
Et muista se Mad mä tykkäsin. Mä luin Boosteria myös.
Okei, sitä mä en muista.
Urheilu semmoista. Siinä oli
johonkin perämoottoreihin liittyen.
Joo, se on Röfän päätoimittaja.
Röfä oli päätoimittajana Boosterissa. Joo,
missäpä ei olisi ollut. Hän on myös seksuaalikasvattaja.
Röfälle terkut.
Joo. mä tiedän nyt, mitä sä hait, mutta tässä hetki miettii, että mistä kirjasta on tullut tuommoinen varsinainen, että on ymmärtänyt sillä hetkellä kaksoismerkityksiä. Mutta kyllä mä rakastin sitä Mad-lehden varovaista komiikkaa, tai ei niin varovaistakaan aina, mutta siitähän oppi tavallaan, se oli tämmöinen ironian oppikirja, ironian aapinen.
Kyllä, että miten jutut käännetään.
Joo, joo. Niin se oli mun henkilökohtainen oppikouluni.
Minähän en ole ollut sun kanssa nuori samaan aikaan,
niin.
mutta siis voisin väittää, koska niin sä kääntelet asioita päälaelleen ja näin poispäin työksesi. Oliko sulle jossain vaiheessa elämää semmoinen kohta, että sä jotenkin hiffasit, että hei, että tälle mun niin kuin omituiselle ajattelulle onkin yhtäkkiä käyttöä?
Mä muistan selvästi yhden tilanteen koulussa, kun meidän piti pitää puhe asiasta, joka ärsyttää, mikä tahansa. Ja mä en kerta kaikkiaan keksinyt mitään muuta kuin urheiluruudun. Ja siihen aikaan mä jotenkin ärsytti se urheiluruutu. Nythän se on paljon silleen menevämpi ja näin. Mutta siellä tuli niitä taulukoita. Mä halusin nähdä niitä pätkiä niistä peleistä. Mutta sitten tuli se pitkä piimane, miss lueteltiin Liverpool, Manchester United, 2-2, ja kauhean pitkiä. Sitten seuraava laji ja kaikki nämä taulukot. Mä pidin siitä puheen ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että se nauratti. Muilta luokkalaisia. Ja silloin mä tajusin sen ensinnäkin, että toi ärsytyksen kautta tehdyt asiat kääntyy useimmiten komiikaksi.
Yes.
Ja sitä mä oon sitten sen jälkeen viljellyt. Ja missäköhän mä sitten huomasin tuommoisen käänteisen? No joo, oikeastaan silloin kun mä aloitin radiohommat ja ensimmäistä kertaa, tämä oli ihan pieni paikallisradio Joensuussa, semmoinen kuin Radio Rex.
Joo.
Ja mun piti tehdä tämmöinen elokuvakritiikki, ja se oli Batman-leffa. Ja sitten mä jotenkin siinä lähdin vähän silleen kääntelemään, ja mä muistan, kun mä jätin sen Kelanauhan, missä se oli se mun, mä olin puhunut sen siihen, jätin sen siihen pöydälle, mä jännitti aivan hemmetisti, että mitä ne oikeat toimittajat tykkäs siitä.
Ja
sitten siitä tuli tosi hyvä palaute, niin silloin muistin, että tai tajusin, että näinkin voi tehdä. Että vääntelee pikkusen, tekee vähän parodiaa. Ja.
Oliko teillä siihen aikaan, koska mäkin olen joskus tehnyt sinne friikkuna hommia. Niin
ai Radio Rexiin?
Ei, mutta siis niin kun,
minne?
Olen tehnyt niin kun Ylelle, tein aikoinaan niin kun tämmöisiä toimitettuja juttuja. Siellä oli sitten aina, niin kun, siellä oli ainakin siihen aikaan tämmöinen asiaohjelmien osaamiskeskus, missä oli sitten erilaisia tuottajia ja sitten sieltä pyydettiin niin kun erilaisia storeja, ja niiden piti olla tietynlaisia pituuksina. Ja mä muistan, kun mun ensimmäinen juttu, minkä mä sain keikaksi, piti tehdä 45-minuuttinen tämmönen ihme radiodokkari, missä ei ole siis tietenkään, kun se meni Yle Suomelle, niin mitään muuta kuin puhetta se 45 minuuttia ja jotain muuta ääntä. Niin Design Kraanasta.
Aha, kova.
Ja sitten mä menin junalla nauhuri mukana johonkin hevon perseeseen tekemään jonnekin tehtaalle tästä Design Kraanasta. Sitten mä ajattelin, no missä se on? Ja tässä se nyt on. Ja
siinä se oli.
Ja siinä se sitten oli. Ja
siitä 45 minuuttia
puhetta. Joo, kyllä se.
Joo, siis mä kuulin jälkeenpäin, mä sain ensimmäisenä työtehtävänäni Radiomafiassa harjoittelijana. Se tuottaja sanoi, Hansku Kurkela, terveisiä vaan, sanoi, että tee meille 10-osainen radiosarja aiheesta värit. Ja hän sanoi, että hän oli sen vähän niin kuin kettuillakseen tehnyt, että väreistä kertominen radiossa. Mm-hmm. Että jotenkin, että mikä voisi olla nyt semmoinen puuha, mikä pitäisi tuon harjoittelijan kuukauden kiireisenä. Ja sit, mutta se oli tosi hauskaa. Mä muistan, että valkoisessa värissä mulla oli semmoinen, että kun Akuankas mummoankka laittoi aina sen kakun kermoineen uuniin, kermoineen ja koristeineen,
ja
niin sitten jonkun leipurin kanssa puhuttiin siitä, että mitä sille kakulle oikeasti tapahtuu, jos tekee niin. Sitten oli violetti väri. Mä pyysin Anita Hirvosta painamaan silmäluomia niin kauan, että alkaa näkyä violettia. Ja sitten samaan aikaan kertoi, että mitä muuta se rupeaa sitten näkemään.
Ja.
Se veti ihan...
Siitä varmaan tuli todella härö.
Anita Hirvonen veti ihan täysillä. Joo, se oli ihan mahtava. Ja sitten sininen oli muistaakseni, sitten mun tuli jotenkin mieleen niin kuin vartijat ja turvakamerat. Ja sitten jotenkin selviteltiin, että missä kaikkialla Helsingissä on turvakameroita. Sitten värittömästä, se oli yksi väri, oli väritön. Ne oli joku liike, jossa oli tämmöinen lasi, josta niin kuin ei, sieltä ei nähnyt sisälle, mutta sieltä näki ulos. Niin he kuvaili, kun ihmiset tuli laittamaan niin kuin hiuksia ja katsomaanko niillä meikit hyviä ja muuta, niin he kertoi aina, että mitä he niin kuin näki. Tämmöisiä.
Joo. Näet sä esimerkiksi niin...
Röfää.
No se ei mä tiedä, että näette, mutta ei puhuta siitä.
Ja lähestymiskielto on nyt vireillä.
Joo, sulla röfän suunta.
Niin.
No mutta joka tapauksessa, niin näet sä nimet väreinä?
En. Mulla ei ole tota juttu. Mä tunnen itse asiassa yhden naisen, joka kuulee puheen väreinä. Se näkee semmoisia väri... Onko sulla toi?
Mulla on se, että mä näen... Ja siis mä oon huomannut, että se on ihan globaali. Että mä oon niin ollut eri maissa ja sitten kysynyt ihmisiltä, siis sattumalta, jos keskustelu on siihen, enkä silleen niin kuin, hei anteeksi, näet sen nimet väreinä. Mutta siis silleen, että mä oon huomannut vaan sen yhdistävän, että ihmiset, jotka näkee nimet väreinä, niin ne latelee ne täsmälleen samat.
No mikä sun oma nimi?
Ai Jussi.
Niin.
No se on punainen.
Mikä mun Paula? Onko sininen?
Keltainen.
Ai keltainen. Miksikin? Okei, mä haluan
vaikka
muita.
Kalle on vihreä.
Entä joku? No sano, että mikä on sininen? Sininen. Mua kiinnostaa.
No vaikka Teemu.
Teemu on sininen. Mut näetkö sä kato, kun se yksi nainen, joka näkee kanssa näitä värejä, niin kun se kuulee biisejä, niin se näkee niinku väreinä, silleen värikoodattuina.
Joo.
Niin. Näetkö?
No, mä en
ole
ehkä...
nimi. Mikä tämä ilmiön nimi nyt olikaan?
Tuolla on varmasti joku,
silloin...
mutta siis toi on mun mielestä vaan niinku mielenkiintoista niinku ylipäätään se värit. Ja sit se, että kuinka vaikea on ymmärtää niitä ihmisiä, joilla on niinku värisokeus yllättävän yleistä.
Joo.
Niin sit se, että tavallaan et kun on nähnyt niitä videoita, kun nykyään on niitä jotain laseja, millä värisokeekin yhtäkkiä näkee värit, niin se, että kuinka niinku vahva se tunnekuohu on. Kun sä yhtäkkiä näet jonkun vihreänä nurmen tai jotain. Silleen, että perkele, että eikö se ollutkaan tuommoinen ruskea.
Niin, yhdellä mun friendillä on toi värisokeus, niin mä kysyin, että miten se on vaikuttanut elämään. Sanoin, että oikeastaan ainoa hankaloittava asia on se, että kun se menee tuonne hedelmävihannesosastolle, niin se ei näe, että mitkä hedelmät on ylikypsiä ja mitkä on...
Aivan.
Niin se on niinku ongelma.
Mä luin susta ihan äärimmäisenä huvittavan storin.
Aha. Kiva. Alibi.
Sä olit siis sun omassa podcastissa puhunut aiheesta, kun sä olit erehtynyt valehtelemaan. Tää liittyy siis raskauteen.
Siis toi on...
Nyt sä juot, on niin vaikea tilanne, että sä juot tuota paskamakusta.
Tää tunne juoda nyt on tosi...
Jaha, meillä olikin aika lopussa.
Täytyy sanoa, että toi podcast-uutisointi on vähän erikoista, että kun podcasteissa kerrotaan vähän semmoisia tarinoita vähän värittyneesti ja näin, niin sitten se on välillä vähän hassua, kun niistä nostetaan näitä juttuja.
Kyllä.
Esimerkiksi Pilvi Hämäläinen, joka vitsaili, että hänellä on nyt amerikkalainen luutnanttipoikaystävä. Ja vitsailtiin tästä, että hän lähettää sille rahaa joka kuu ja muuta, niin sitten olihan siitä yksi tehnyt, että Pilvi Hämäläisen uudet suhdekuviot, amerikkalainen luutnanttipoikaystävä, kysymysmerkki. Se oli ehkä semmoinen, että siis tämä tapahtui vuosi sitten.
Mutta oliko se niinku ihan Stetsonista vedetty sitten?
Eiku, tämä oli ihan tosi juttu.
No haluaisitko siis, kertoa se uusiksi?
No totta kai mä haluan. Nyt. Se meni näin, siis tästä on vuosia... aikaa. Ja mä olin ollut jossain ulkona ja oli semmoinen, vähän semmoinen itseinho päällä. Mä menin stokkalle. Ja sitten kun joskus lähtee väsyneenä kotoota, niin laittaa niinku huonot vaatteet ja vähän liian pienet housut ja liian niinku tiukka paita. Ja semmoinen muutenkin, semmoinen vähän kurja olo ja semmoinen pieni turvotus. Ja sitten siellä stokkan käytävällä tulee semmoinen Ylen entinen radioteatterinäyttelijä. Mä en tuntenut mitenkään kauhean hyvin. Ja semmoinen huomattavasti itseäni vanhempi nainen. Tulee juttuja, terve, terve. Mä olin jotain niille tehnyt sinne radioteatteriin ja jotain supparihommia. Sitten se katsoi mua. Sitten se oli, että oi, onneksi olko. Hän oli aika rähynä ääni. Onneksi olko.
Hän oli Tinni Wikström.
Tinnin esiäiti. Niin sitten mä tajusin heti, että ei saakeli. Se luulee, että mä oon raskaana. Mulla on se hirveä turvotus. Sitten mulla ei ollut lapsia silloin eikä mitään. Sitten mä mietin, että mitä mä teen. Ja nyt mä vaan niin kuin jotenkin höhlästi päätin, että mä en halua nollata häntä. Sitten mä sanoin, että kiitos. Ja sitten mä niinku yritin, lähdin siitä tilanteesta sit pois ja kyllä mä mietin, mä ajattelin, että no ei me välttämättä hirveästi törmätä, mutta jos me törmätään, niin mun täytyisi aina miettiä, että minkä ikäinen se lapsi aina on ja että mikä sen nimi on. Ja mä olin muuten ajatellut muistaakseni, että se olisi niinku Jussi-niminen, okay. Että jos se kysyy, joo. Ja nyt, joo, siitä on sen verran aikaa nyt, että kyllä Jussi olisi jo
Sä voit esitellä mut sun poika.
Joo. Mä luulen itse asiassa, että hän ei ehkä, siitä on, mä en tiedä, onko hän vielä tässä täällä meidän keskuudessamme, mutta ei hajuukaan.
Joo.
Mutta se on hirveä tilanne, mä oon niin arka, jos mä näen, että jollain on ihan selvästi, tiedät sä, niin kuin raskausmaha, niin sit vaikka ne tiedät, lapsivedet tulisi lattialle, niin siltikään sillä voi olla vesilasi, mikä kaatuu taskussa. Sä et niin kuin Juman kautta vaan sano. Se on tosi vaikea. Sitten on välillä kiusallista. No tiedätkö, kun jollain on ihan tämmöinen, että sä et kehtaa kysyä, että onks?
No siis mun työkaverilla, Respan Pialla, niin kyllähän sit varmaan niin kuin moni oli epäillyt sitä, mutta kukaan viittinyt sanoa. Ja sitten kun hän meni vatsakipujen takia käymään sairaalassa, niin ne sanoi, että se jää kuulee äitiyslomalle nyt suoraan. Että
hän ei tiennyt.
Hän ei tiennyt. Hänhän oli jollain 7. kuulla.
Okei.
Okay. Joo.
Okei. Okay. No, mutta se on.
Ja sitten niin. Sit hän muistaakseni synnytti ihan siis, ei siitä ollut enää pitkäkään.
Okei. Okay. No, mutta aika meni kivasti, aika kätevästi. Joo.
Mutta siis meinaan vaan siis sitä, että toi on varmaan yksi semmoisia niinku tosi kiusallisia tilanteita, mikä varmaan niinku aika moni nainen joutuu kokemaankin sitten. Ja ei oikein tiedä, että miten. Mutta tästä päästiinkin niinku tosi pitkällä aasinsillalla valehteluun.
No.
Mulla on siitä kaiken näköistä kivaa
dataa. Anna tulla.
Joo. Tällä muun muassa esimerkiksi kerrotaan, että tutkijoiden mukaan ihmiset alkoivat kertoa valheita hyvin pian puhekyvyn kehittymisen jälkeen. Ei varmaan tule sinänsä niin kuin minään yllätyksenä.
Niin, ja sitten varmaan se on ollut, en tiedä, korjaus olen väärässä, mutta myös tapa olla siinä yhteisössä, kun ollaan muututtu. Ihmisiähän on lajikkeena ollut useita ja sitten on jäänyt tämä homo sapiens tänne pitämään hyvää huolta maapallosta, niin enkä näkisin, että pakkohan kyse on jostain selviämiskeinosta tietenkin.
No, täällä kerrotaan, että miehet ja naiset valehtelevat yhtä paljon, mutta eri syistä. Aika silleen niin kuin suoralla viivalla vedettynä, niin naiset valehtelevat sen takia, että saisi toiset ihmiset tuntemaan olonsa hyväksi.
Joo.
Ja kun taas miehet tekee sen sitten antaakseen itsestään paremman kuvan.
Niin.
Ostat sä ton?
No mä en nyt miesten puolesta, ostatko sä ton miesjutu?
Ehkä.
Niin. Että omasta puolesta, joo. Ja kyllä mä luulen, että siis ei voi sanoa näin naiset ja miehet. Tää on muuten, tiedätkö, alkaa kuulostaa 50-luvun niinku 50-luvun Turina-ohjelmalta.
Joo.
Lauantaitanssit.
Tämähän on.
Jussi ja Paula.
Tää tulee mustavalkoisena.
Mustavalkoisena äänenä ja mielipiteinä. mutta siis toi täytyy sanoa muuten, että yksi ystävä oli joltain teineiltä kysynyt, että mistä täällä on naisten vessa, mikä joku tilanne. Niin sitten nämä teinit oli ollut ihan silleen, että kysyykö se oikeasti naisten vessa? Voi ei, mikä mummo. Ei niitä enää ole.
Silleen taas tiplu.
Niin, joo, et voi ei. Niin, mutta jos mä puhun omasta puolestani, Mä kyllä oikeasti tosi, mä en oikein tykkää valehtelusta, koska mulle tulee siitä, mä uskon niin paljon karmaan.
Joo.
Niin sit mä pelkään heti, että jos mä valehtelen, niin sitten se karma kostaa.
Niin ja se olisi kaikista inhottavinta se, että sä joudut semmoiseen niin kuin kierteeseen, joo, että ylläpitää jotain valhetta, niin se jotenkin niin kuin ahdistaa erityisen paljon.
Sitten jos musta tuntuu, että mä en jollekin ihmiselle voi jotain totuutta kertoa, niin sit mä vähän niin kuin ehkä välttelen mieluummin. Sitten mä valehtelin, kun mä sanoin, että mulla on hirveä kiire, totta.
Mitä mieltä oot siitä, kerrotaan, että ihmiset valehtelevat enemmän kirjoittaessaan?
Ai jaa, no joo, joo, kyllä toi voi olla varsinkin nyt tällä hetkellä, kun puhutaan, aika paljon kommunikoidaan, joo, viesteitse. Se on hirveä tilanne, jos puhelin soi.
Kaikista eniten valehdellaan sähköposteissa.
Okei. Okay.
Sitten tulee tämmöiset niin kuin ihan perinteiset kirjeet, mutta ei silloin, jos niitä lähetetään niin kuin lähellä.
Niin.
Mietipä
niin,
sitä. Jos niin kuin maailman toiselle puolelle, niin sitten se ei ainakaan tule tsekkaamaan sitä.
Niin. Onko sulla tommoisia kirjekavereita?
Ei, mulla ei ole ikinä ollut.
Ei koskaan?
Ei. Tai oli mulla niin kuin hyvin vähän aikaa aikoinaan, kun mun kaveri muutti perheineen Kanadaan. Mutta sitä kesti siis silleen, että molemmat jakso lähettää ehkä kaksi kirjettä ja
joo,
se oli sitten siinä.
Mä oon kirjoittanut joskus aikanaan Brasiliaan muutaman kirjan. Mä kävin siellä 13-vuotiaana pelaamassa vähän futista.
Joo.
Ja sitten siellä mä koin mun ensisuudelman.
Okei.
Okay. Se oli mun brasilialainen kundi, en muista nimeä, mutta siellä oli kivipestyt farkut.
Jesus.
Se ehkä oli, sanotaan Jesus.
Joo.
Ja sitten sillä oli valkoinen kauluspaita.
13-vuotiaalla. Niin.
Ei, kun mä olin 13. Hän
oli
60.
56.
Hyi. Ja hänen kanssaan kiertelin sitten pikkubussilla muutaman vuoden ja sitten FBI löysi minut ja palautti Suomeen. Mutta se oli kaunis muisto. Mutta Hesukselle menee ihan hyvin tällä hetkellä.
Oon mä sille kiristellut vankila.
Lähetin viilan kakun sisällä. Se oli kans näitä akuankkajuttuja. Mutta siis se oli semmoinen, parit kirjeet sit laitettiin, hän laittoi itsestään valokuvankin, missä hänellä oli ne samat kivipestyt farkut.
Onko sulla tuttava piirissä sellaisia henkilöitä, joista sä oot aika varma, että he valehtelee aika paljon? Koska mulla on muutamia.
Onko?
Ja se on...
Onks Karoliina?
No ei ne puhuta.
Ei puhuta. Okei. Okay.
Joo, mutta siis... Mutta se on aika ikävä fiilis siinä niin vaiheessa, kun sä niin kun teet sen oivalluksen ekaa kertaa. Ja sit sä annat tietyllä tavalla anteeksi, koska ne on yleensä aika semmosia niin kun turhia. Ne on tavallaan niin kun jonkun sotatarinan liiottelua, että oltiin siellä ja sitä tätä ja tota tapahtui. Ja sit sä myöhemmin kuulet, että ei... Itse asiassa, että koko tyyppi on liittynyt siihen koko juttuun millään lailla.
Oletko sä koskaan sit kysynyt, että hei, että mites sä puhuit näin? Niin...
Ei, kun mä en ole taas sit semmonen.
Niin just.
Että mä mieluummin niinku annan niinku hänen luulla, että mä en ole ikinä saanut tietää.
Ehkä aika vähän jotenkin tuntuu, että silleen ystävissä on. Kyllä mä vähän yritän vältellä ehkä tuollaisia ihmisiä, ehkä sunkin pitäisi.
Joo, ja kyllä mä oon huomannutkin, että mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä enemmän on tavallaan ehkä tiivistänytkin sitä niin ystäväpiiriä sellaiseksi, että...
Mutta sehän menee silleen, että joku selittää jotain juttua, mikä on, sä tiedät, että se ei ole totta. Siinä käy sen prosessin päässään, miksi hän tekee noin. Okei, hänellä on varmaan joku syy. Sitten yrittää niin kuin psykologisoida jotenkin, että hän tekee sen tästä syystä. Ja sitten sen jälkeen sopii vaan ärsyttää.
Valehtelusta vielä yksi kohta. Joo. Se on kuulemma harjoittelulaji. Että mitä enemmän sä sitäkin teet, niin sitä paremmaksi tuut. Tai tavallaan sun aivot ei enää välitä sitä näiden tutkimusten mukaan. Siinä mielessä kannattaisi valehdella hirveän paljon.
Niin, ja sitten on, kato, kun niitä puhutaan tosi paljon niistä eleistä, että mitä valehtelija tekee. Oliko se niin kuin, että räpyttelee silmiä, niin silloin...
Joo, ja nämä kaikki niin kuin mikroilmeet niin paljastaa sitten. Esimerkiksi se saattaa olla, että sehän on ihan hirveetä silloin, kun sä jäät itsellesi mikroilmeestä kiinni.
Niin.
Mulla kävi viime viikolla just silleen, mä huomaan, että mulla on monesti niin kun, tuolla autotiellä, niin kun tulee semmoinen niin kun, snadi, semmoinen kostaja mun päähän, kun mä näen, että ihmiset törttöilee siellä. Ja sitten mä katsoin, että joku tyyppi silleen meinaa melkein ajaa ojaan sen takia, että se ajoi jotain punaisia päin ja sitä päin tulee joku toinen auto. Ja sitten mä huomasin silleen, että mä rupesin hymyilemään siinä tilanteessa. Ja mä olin silleen, että hei, älä hymyile. Mä olin niin kuin aidosti tyytyväinen. Niin. Varmaan olisin sanonut hänelle, että joo, kamala juttu.
Niin se menee vähän semmoiseksi hulluksi.
Joo.
Joo.
Mutta siis
eikä se ole niin mikroilmekkää vaan.
Ei, kun sä oot siellä.
Niin. Mikroilme.
Joo. Mutta siis vaikka on minkä näköisiä erilaisia laitteita selvittää valehtelua, niin ne on about niin kuin 70% saakka uskottavia. Mutta niin. Esimerkiksi psykopaatteja, niin sä et pysty selvittämään.
Niin, ja kun tässä on just se juttu, mitä mä olin sanomassa noista mikroilmeistä, että joskus mä puhun ihan asiaa, mikä on totta, niin mä rupeen pelottamaan, että mä siinä annan niitä yhtäkkiä niitä valehtelun mikroilmeitä.
Ja
sit mä rupeen se pelottamaan, niin sit se näyttää valehtelulta.
Muistatko, kun oli se mikä totuuden hetki vai mikä se telkkariohjelma?
Tosi hämärästi. Mitä siinä oli?
No, siinä oli se suomalainen, se tummahiuksinen, vähän semmoiset pitemmät hiukset, niin mies.
Mikko Kuustonen.
Ei ollut Mikko Kuustonen, mutta vähän samaa stailia, mutta semmoinen stand-up-koomikko. Ilari Hämäläinen.
Ilari.
Joo. Ja hänhän juonsi sen. Se oli mun mielestä todella ahdistava ohjelma, koska siinä kysyttiin näitä. Sehän oltiin tehty niin se kästäys, että ekaksi näiltä ne oltiin pistetty siihen valheen paljastusjuttuun.
Joo.
Ja sitten sen jälkeen, kun sieltä selvisi kaikkea skeidaa, niin niillä perustein valittiin ne tyypit sitten sinne ohjelmaan. Ja kun niiltä sitten kysyttiin niistä asioista uudestaan, niin ne viisarit värähteli sieltä ja sitten hän siellä paljastui kaikkea. Ei ne kaikki ollut edes mitenkään niinku superpahoja, mutta ne oli todella vaivaannuttamia. Siinä oli joku, niinku, sanotaan vaikka joku kampaaja nainen, niin sitten paljastaa siinä niinku itkien, että hän on tyyliin niinku jollakin parturivälineellä niin siistinyt omaa alakertaansa tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten semmoiset, että joo, kyllä mä oon tehnyt sen. Ja sitten sen ohjelman jälkeen jengi sai potkuja ja vaikka mitä.
Ihan kauheeta. Miksi mä en ole kattonut tota? Mä olin kerran, menin jollekin kampaajalle. Se oli jossain kampissa. Tästä on vuosia kanssa aikaa. Ja sitten se mä vaan kysyin, että saako tänne tulla. Se oli pieni kampaamo, semmoinen vanhempi rouva sanoi, että joo, tuu vaan. Sitten se rupesi mun leikkaamaan niitä hiuksia. Sitten se rupesi kertomaan samalle, että hän näki viime yönä unta. Että hän niin kuin vahingossa rupesi leikkaamaan niin kuin päitä irti. Mä ajattelin, okei. Mutta ei se sitten me muuten juteltiin ihan lomista ja semmosista.
Mutta ei ollut silleen.
Mikroilme.
Saaks mä kokeilla?
Mikroilme.
Joo.
Et sä niillä saksilla pystyisi niinku irti.
Niin, tai olisi ainakin hito.
En usko.
Tiedätkö, niin. Mun isä oli ennen kuin eläkkeelle jäämistään poliisi, ja hän tutki tämmöisiä niinku tosi raakoja murhia.
Oho.
Koko elämänsä. Ja ne oli
mähän tutkin maan kanssa rikostutkija.
Ne oli mun iltalukemista.
Okei.
Okay. Hänen pöytäkirjansa.
Wow.
Mun teini-iässä. Ja se oli mun mielestä, niin kun, silloin ei ollut vielä tämmöistä suomalaista true crimea olemassakaan. Ja mä mietin jo silloin, että herra jumala, miten herkullista kamaa tää on. Että tavallaan, kun siinä oli ihan, mä olin tietysti lukenut kaikki niin kun harjunpäät ja ton tyyppiset. Mutta siis ei se ollut niin kuin lähelle, ei siinä päässyt niin kuin lähellekään niin erikoiseen fiilikseen, kun sä luet sitä, mikä on ihan oikeasti tapahtunut.
Joo.
Ja ne oli niin kuin erikoisia ne jutut, kun siellä pöytäkirjassa joku tyyppi kertoo just siitä, että kun se on, tiedätkö, kännipäissä vahingossa tappanut jonkun tyypin ja sitten se päättää, että hän hävittää sen ruumiin. Ja jossain kontolilaisessa kerrostalossa hän niin kuin sahaa sitä päätä poikki ja kertoo sille poliisille, sit vuodattaa oikein, tiedätkö, niin kuin kaiken sitten, että okei, mä kerron kaiken, että mä kävin oksentamassa 5 kertaa, kun sieltä tuli sieltä kaulasta niin hirveä haju. Ja
joo, no nyt mä aloin ymmärtää, miksi halus puhuit noista saduista silleen, että pieni merineito, niin sehän pitää grillata se pyrstö. Tämä on ollut sun lapsuus tää. Niin.
Missä ravintolassa tuommoista saa?
Niin, se olisikin kuule, puoliksi ihminen, puoliksi kuha. Onko sirpa syöty jo? On itse asiassa, sirpasta on jäljellä enää tää osa.
Tiedätkö muuten tuon Pata Degermani?
Tiedän.
Tiedäthän sä. Hän siis kertoo, kun hän oli jutellut tämmöisen jonkun ihmissyöjäheimon kanssa, että miltä se ihminen maistuu. Niin
kuulemma kana.
Joo, mutta tää kämmen, tää lihas, tästä peukalosta lähtevä, niin maistuu kuulemma ihan banaanilta.
Oikeasti?
Joo, että jos haluaa oikein silleen niin se on, herkutella.
Miksiköhän se on sellainen makea? Okei, kertoiko se mitään muita osioita? Niin
kertoo se jotain, mutta mä en nyt niin tarkkaan muista.
Puhuuko se mitään, että minkälaisia, että kun mä oon miettinyt myös sitä, että jos olisi jossain pikkukumiveneessä kaveriporukalla ja sitten ajettaisiin karille, että ei oikeasti ole mitään syötävää. Niin
eikö karilla?
Kukaan karilla ei ole mitään siellä oikeasti, eikä Alepan robotti jäi kiinni. Niin että kuka tavallaan aina syödään ensimmäisenä?
Joo.
Mutta varmaan, jos joku on paljon vaikka polttanut, niin ei kannata sitä. Tai alkoholi, marinaadi, miksei?
Just luin, että 1950-luvulla niin siis röökissä oli myös mukana asbestia.
Aha.
Mieti, että okay. Kun oot ollut sen,
niin.
Pitää saada semmoinen tietty sätinä tuonne.
Joo. Mielenkiintoista. Mä vähän tunnen juon taas. Onko sulla vielä jotain kysymyksiä?
Mut kerro vaan siitä
karista. Sulla ei muuten ollut yhtään kysymystä mulle. Sä oot kertonut jotain ihan hirveet juttuja. Sit sä katot mua silleen, että niin, mitäs tähän sanot? Jännä podcast.
Eiks oo? Mutta asiasta, mistä mä erityisesti haluan sun kanssa tänään puhua, on niin
tää on niinku hätähuuto. Tää ei ole podcast, tää on hätähuuto.
Apua.
Joo,
apua. Mä oon räpyttänyt silmiä.
Miten toi sun työterveys tuolla sanomilla? Onks sulla niinku mitään työterveysasiaa?
Ei oo. Sä oot sanonut näin.
En oo.
Oot sanonut.
No.
En usko inspiraatioon, vaan kirjoitan ihan joka päivä, väännän vaikka väkisin.
Mm. Sä oot etsinyt jotain mun vanhoja haastiksia, mistä sä oot sanonut näin. Asun järven päässä, mutta arvaa mitä. Mun isä kertoi, että se on tavannut ihmissyöjän. Ja tässä on niin kuin järjen hiventä. Joo, sit täällä hei tälleen, asun perheineni Helsingissä. No tiedätkö mitä? Kuulin koirasta, joka hirttäytyi itse. Niin mikä sulla on?
Semmoinen. Mehän tiedettiin molemmat, että mikä tämä lopputulos tälle podcastille on.
En mä taju. Joo, en usko inspiraatioon. En usko.
Mutta uskotko luovuuteen?
Uskon. Ja siis mä uskon, että luovuus ei ole vain joissakin. Mm. Ja mä uskon, mulla on tiettyjä tosi tiukkoja juttuja luovuuden kanssa. Ensinnäkin se, että luovuus pitää rajata. Esimerkiksi tämä sun podcast. Mä olis mennyt ehkä miettiä, että mitkä tässä on ne raamit. Eikä vaan kutsu ihmistä tänne ja kertoa, miten huonosti sä voit.
Mä en tiedä, kenelle mulle mä kertoisin.
No mä huomaan, ei tätä varmaan nauhoiteta.
Ei tietenkään.
Mä taidan soittaa Karolina Tuomiselle, kun mä pääsen tästä, että mikäs teillä on siellä tilanne.
Joo.
Okei. Joo, luovuudelle pitää olla rajat vakavasti ottaen. Koska muuten joillakin ihmisillä, yksi kertoi siis lapsesta, kaksi lasta, toinen lapsi rakastaa sitä, että laitetaan rajat, joita voi lähteä rikkomaan.
Mm.
Ja toinen lapsi ahdistuu niistä, vaan pitää olla valmiiksi rikotut rajat. Ja mä kuulun näihin, joille pitää laittaa se hyvin niin kuin, tiukasti ja sitä pitää lähteä rikkomaan. Onko sä mukana?
Joo, olen.
Joo. Niin sillä tavalla mä uskon luovuuteen.
Eikö sä tosiaan löytänyt mitään parempaa tekemistä kuin kuunnella tätä podcastia? Vaihtoehtoisesti mene meidän sponsorin nettisivuille verkkokauppa.com. Nyt sä tiedät.
Verkkokauppa.com lupaa olla hyvä, halvempi, nopein ja niinhän se on tälläkin kertaa. Pistin tuossa jakson alussa Procasterin Upbeat karaoke-kaiuttimen kahdella mikrofonilla tilaukseen ja täällä nyt sitten tuottaja sen meikäläiselle ojentaa. Saatiin tämä just äsken tänne studioon ja tämä pistää muuten teikäläiselle sitten jakoon mahdollisesti, jos viitsisit omalla tietoisuudellasi avartaa. Nyt sä tiedät podcastin kuuntelijoiden maailmaa ja näitä maailmaa avartavia informatiivisia viestejä, missä kerrot jostain niin kuin jonkun tiedon, mitä kukaan muu ei tiedä. WhatsAppiin numero 0505332205. Ja tämähän on muuten kaiken kaikkiaan huima setti. Ensinnäkin tämä on siis täysin akkukäyttöinen ja tarkoittaa siis sitä, että siis tämä Upbeat. Tarkoittaa sitä, että tämä painaa 2 kiloa. Tämän näköinen vehje, tässä on vielä nämä suojatarrat kyljessä. Täältä löytyy sitten 2 mikkiä, jotka saa tähän niinku kylkeen asennettua, millä voi sitten laulaa karaokea. Tämähän sopii ensinnäkin niinku loistavasti nyt, kun tulee valmistujaisia. niin antaa tämän sille niin kuin vastavalmistuneelle lahjaksi, mutta sitten todellinen tarkoitus on se, että siinä vaiheessa, kun sieltä sitten juuri valmistuneet opiskelijat lähtevät keskenään bailaamaan kaupungille mahdollisesti valkoiset lakit päässä, niin isäntäväki jää kotiin ja pistää karaokebileet pystyyn, ja mikä se mukavampaa kuin nautiskella alkukesään aurinkoisista illoista ja laulaa Tinakenkätyttöä. Ja varmasti kesälle riittää myös muita tapahtumia, missä tämä upbeat olisi vertaansa vailla, nimittäin tämä toimii ihan kannettavana kaiuttimena, himmeellä soundilla. Ja mikä parasta, tämä akku on niin hyvä, että tällä voi siis täysiä, jos pidät volat aivan täysillä, niin 4 tuntia kestää akku. Ja sitten jos kuunnellaan silleen niin kuin semmoisella ihan niin kuin mukavalla kuuntelulla, mikä sekin jo niin kuin kaikuu siihen malliin, että naapurit on soittamassa poliiseja, niin 7 tuntia kestää akku 50 pinnalla volyymista. Tämmöinen setti pistetään jakoon. Ja näitähän saa verkkiksestä, ja verkkis toimittaa ne kotiovelle jopa alle tunnissa. Ainakin nämä PK-seudulla ja Tampereen kaupunkialueella. Joten verkkokauppa.com, hyvä, halvempi, nopein.
Nyt sä tiedät.
Mulla on muutamia tuttuja Jenkeissä.
Vankilassa, jotka on palotellut, surmannut siis
Jenkeissä
kavereita.
Niin ammattimuusikoina.
Niin. Okay.
Ja kun he tekivät Suomessa töitä, niin he uskoivat tämmöiseen niin kuin inspiraatioon ja johonkin golden houreihin sun muuhun siis silleen, mutta se niin kuin jenkkiläinen business-mentaliteetti on se, että tää on matematiikkaa. Jos sulta tulee 1000 laulua vuodessa, niin prosentuaalisesti näin moni niistä on niin kuin hyviä.
Niin. Joo, ja tavallaan sama asia, kun mulla on aika monta kirjaa vuodessa, jota mä kirjoitan, kun on niin kuin, useampia sarjoja, niin mä niin kuin, että jos on se päivä, kun ei suju, nyt puhutaan tästä, että teet niitä biisejä, ja niin silti, jos ihminen tekee, jos mä vaan kirjoitan, mä katson sitä seuraavana päivänä tai viikon kuluttua, niin siellä on jotain. Siellä on jotain kuitenkin, että useimmiten se olo, että jotain ei saa aikaiseksi, niin se on meillä täällä. Se ei välttämättä ole totta. Siksi mä en usko. Mitä siellä on?
Siis tänään kun puhuttiin aiemmin siitä, että oot nukkunut huonosti.
Joo, viime yö meni huonosti.
Miten nukkuminen vaikuttaa sun luovuuteen?
No kyllä se vaikuttaa, totta kai se vaikuttaa tietynlaiseen energiaan ja siihen, että jaksaa istua ja kirjoittaa, mutta niin kuin sanottu, niin mä en suostu siihen, että sit mä en vaikka niin kuin kirjoittaisi. Koska mä uskon, että kyllä ihmisessä on, meissä on varastoja. Silloin kun oli korona, niin se oli kyllä aika mielenkiintoinen. Semmoisen havainnon mä tein, että kun oli siellä eristyksissä perheensä kanssa, me oltiin mökillä pitkä aika. Jossain vaiheessa, kun sä et näe maailmaa ja sä et näe ihmisiä, jollain tavalla joku jännä materiaalivarasto alkoi ehtyä, ja sitten alettiin kaivaa sieltä niin kuin laarin pohjalta niin kuin muistojen kautta. Että se tapahtui, että lähdettiin niin kuin muistot edellä. Ja sitten taas kun tämä korona ja maailma vapautui, niin miten äkkiä sitä halusi mennä vaan niin kuin joka paikka. Muistan, että menin keskelle jotain kahvilaa, vaan niin kuin katoin ihmisiä tälleen, näin. Ja menin katsomaan teatteria oikein vaan, oi vitsi, että miltäköhän toi näyttelijä niin kuin tuoksuu. Ja tuli oikein sellainen niin kuin materiaalivarasto, oli niin tyhjä.
Toi on mun mielestä mielenkiintoista silleen, että kun sä oot esimerkiksi kirjoittanut paljon kirjoja, niin sä tiedät tavallaan se, että miten se, niin kuin, sulla on jonkinnäköinen käsitys, että miten se pitäisi alkaa. Mutta onko sulle koskaan käynyt silleen, että sä oot saanutkin jonkun ihan aha-elämykseen, että vitsi, että mä teenkin tämän jotenkin aivan päinvastoin?
Joo, siis mä kirjoitan kirjan aina niin, että mulla on tiedossa tarina. Mä tiedän, miten se alkaa, millaisia käänteitä, miten se loppuu. Sitten mä jaan sen yksinkertaisesti kappaleisiin ja mä katson aina, että nyt muovittaa tehdä tuo. Ja sitten mä teen niitä ihan näin, miten sattuu, ja sitten mä katson, pitääkö juoni laittaa uusiksi. Ja siinä kaikki on saattanut mennä aivan päälailleen. Eli joo.
Joo.
Mutta en mä ikinä aloita kirjaa silleen, että no niin, että alusta tai... Yhden supermarsun mä yritin kirjoittaa niin kuin alusta loppuun. Ja se oli kyllä tuskaa.
Kaikista meille siinä juonen rakenne on, ootko kuullut semmoisesta kuin Ex Machina?
Joo.
Eli tuodaan sinne tarinaan joku täysin irrallinen hahmo, joka ratkaisee sen jutun.
Jumalallinen väliintulo.
Joo, joo. Se on kyllä niin kuin kaikista niin kuin, silleen, että sä et voi silloin tehdä sitä mitään oivallusta. Mutta siis tätä luovuutta ollaan tutkittu. Mä etin tästä kaiken näköistä dataa. Tätä ollaan tutkittu ihan hirveästi ja mä yllätyin siitä, että kuinka isossa roolissa, ainakin tämän perusteella, uni on siihen, että miten tavallaan luovia me pystytään parhaimmillaan olemaan. Ja mä melkein niin kuin masennuin, koska mä huomaan monesti omassa arjessani, niin kun mä oon hirveän semmoinen, että mä tykkään tehdä tosi paljon. Mä oon mielestäni niin kuin, aika aikaansaava tyyppi. Mutta sitten kun mä menen ikään kuin itselleni lupaamaan, että nämä asiat tulee tapahtumaan, niin sitten mä myös niin kuin on tosi hyvä pysymään niissä aikatauluissa. Mutta ainut, mikä mulla kusee, on se, että kun mä tuun pää täynnä niitä mun ajatuksia vielä sen työpäivän jälkeen kotiin, niin en mä saa unta, koska mä oon ikään kuin silleen ihan hermona niiden kanssa, että mihin mä nyt saan nämä laitettua. Käykö sulle silleen?
Joo, mutta sullahan on ihan spesiaali tilanne, kun sun pitää herätä mikä 40.
Joo.
Niin, onko sä huomannut, että se vaikuttaisi mitenkään suhun, toi herääminen ylipäänsä?
Mä jotenkin pystyn niin kuin draivaamaan itteni semmoiseen niin kuin hyvään fiilikseen heti siitä niin kuin aamusta. Et mä rupean niin kuin puskemaan ja se tapahtuu myös siellä niin kuin työpaikallakin. No sä oot ollut monesti siellä tuurailemassa tekemässä aamuradiota, niin sä tiedät, että tavallaan että se on aika tärkeää, että siihen työyhteiseen tullaan niin kuin hyvällä fiiliksellä ja sille ehkä jopa niin kuin vähän väärälläkin energialla, jotta sä saat niin kuin itse ajettua sit siihen hulluuteen.
Sitten kun se lähetys loppuu, miten sä jaksat sitten vielä niin kuin tehdä kaikkea tämmöisiä?
Se jaksaa, jos sä hyppäät eri projektiin.
Okei.
Mutta jos mä pysyisin siinä samassa, niin sit mä väsähtäisin.
Sä vähän niinku lokeroit sitä jaksamista.
Voi olla.
Joo, se on musta mielenkiintoinen tää lokerointijuttu.
Joo.
Sitä on musta ihan terveellistä välillä harjoitellakin semmoista pientä lokerointia, että availee sitten kalliissa terapiassa niitä
niin,
suljettuja unia.
Nimenomaan.
Mut siis mitä sä kysyit? Niin uni on ihan saakelin tärkeä, hemmetti.
Tää sanotaan, neurotiede osoittaa, että luova kykymme riippuu suuresti aivojemme osasta, jota kutsutaan oletusverkostoksi. Joukosta alueita, jotka ovat jakautuneet aivojemme eri osiin ja jotka ovat aktiivisia hereillä olevan lepotilan tai unelmoinnin aikana. Siksi on tärkeää antaa luovalle henkilölle riittävästi aikaa ja hiljaisuutta päästä tähän tilaan ja sisäiseen luovaan prosessiin. Toisin kuin kuvettelimme, tämä unelmoinnin tila ei ole kuitenkaan missä tapauksessa passiivinen. Mutta tavallaan kun sanotaan sitä, että kun sä teet jotain mainostoimistotyötä tai käsikirjoitustyötä, niin sulla pitäisi olla niitä hetkiä myös, missä sä vaan niinku haaveilet ja syljet kattoo.
Joo,
pitää. Se on varmaan niinku myös tavallaan, tää on niin, se on niin eri, luova työ on niin erikoislaatuista, että kun ajatellaan vaikka joku korona-aika, sulla on siinä niinku vieressä vaikka mahdollisesti kumppani, joka tykittää Exceliä ja tiukkaa tiedätkö bisnespuhelua ja sitten toinen on silleen, että hei, et voisit sä nyt pitää huolta noista lapsista, kun mä istun tässä partsille ja poltan röökiä.
Joo, siis ymmärrän ton täysin. Musta luovuudessa on siis monta osaa. On toi nukkuminen, on sit se ylipäänsä semmoinen niinku hyvinvointi, kun voi huonosti, siitä saa myös. Mä aina siis itsekin, jos on huonoja aikoja elämässä tai ystävillä, mä aina sanoin, että kirjoittakaa ylös joka päivä niitä fiiliksiä, vaikka olisi mitä paskaa just jätetty, mitä tahansa, niin kirjoita ylös ne, että sä et saa sitä tunnetta takaisin välttämättä niin kirkkaana. Ja sit siinä on, eli toi tavallaan muistiinpanojen tekeminen, ja sit toi tyhjä tila, mitä mä oon kanssa vasta ehkä viime aikoina opetellut, viime vuosina. Mä teen usein silleen, että mulla on noi vastamelukuulokkeet ja pää ylhäällä, mutta siis ne kuulokkeet ei ole päällä. Mutta mä esitän, että mä kuuntelen jotain, mutta oikeasti mä katson ihmisiä ja pidän semmoista totaalisen tyhjää päätilaa näin. Ja haen siinä just. Ja sit on yksi tärkeä juttu on se materiaalin kerääminen, eli kaikki mahdolliset niin kuin valokuvanäyttelyt ja leffat ja siinä on, se on paljon sitä, ja lukeminen, mikä kaikki tiedon kerääminen, ja sitten ihmisten kanssa jutteleminen, ja se, että oikeasti kuuntelee niitä ja kyselee lisäkysymyksiä. niin se on sitä materiaalin keräämistä.
Mä uskon myös, että sillä on hirveän iso vaikutus, että tavallaan, että jos sä pääset hengailemaan muiden tosi luovien ihmisten kanssa, niin sä opit tavallaan niin kuin vähän vahingossa ymmärtämään sen niin kuin semmoisen matematiikan, että miten joku juttu käärästään niin kuin toistepäin. Mm. Vaikkapa niin kuin hyvänä esimerkkinä, mä joskus pääsin seuraamaan tilanteesta tämmöistä, kun niin, yhdelle mun friendifirmalle tuli tarjous, että ne sais tosi tosi halvalla hirveän määrän tämmöisiä niin kuin jäätelöpolkupyöriä. Että niissä on tämmöiset pakastimet ja,
okay.
ja niitä olisi ollut niin kuin varmaan parikymmentä. Ja tietysti sitten niin, ensimmäinen ajatus oli silleen, että okei, että jos nämä nyt hankkii, niin miten tuommoinen jätskibisnes nyt sitten toimii ja kuinka tämän niin kuin saisi kannattavaksi ja onko tämä niin kuin liian riskialtista, että lähettää 20 tyyppiä tuonne. Kunnes siinä oli sitten mukana yksi tämmöinen niin kuin pitkälinen mainostoimistotyyppi sanoi, että hei, että tämähän kannattaisi myydä jollekin niin kuin jäätelöbrändille, että tämä on tavallaan niin kuin niiden promo. Että siinä tapauksessa nämä kantsii ottaa ja tavallaan niin kuin maksattaa se näin päin. Ja sitten me jotenkin niin kuin oli aivan silleen niin kuin huulipyöränyt, että wow, että olipa niin kuin kivasti ratkaistu ja paljon helpommin niin. kuin se niin kuin ensimmäinen ajatus, mikä varmaan, niin kuin, en mä tiedä, mutta voisi kuvitella, että suurimmalla osalla on, että ne on silleen, että okei, nyt perkele minun pitää alkaa jäätelöyrittäjäksi.
Aina jos saa sen hetken, niin hetki miettii aina sieltä boksin ulkopuolelta, mutta se vaatii just sen hetken tuumausajan. Mulle tuli tosta mieleen diiliohjelma.
Joo.
Et siellä voisi olla just tommoinen tehtävä, että teillä on 20 pakastepyörää,
joo.
tehkää rahaa.
Niin.
Ja sitten niin kuin näin, ja sitten niillä on se ideointipalaveri. Mä haluaisin nähdä julkisdiilin.
Joo.
Sä voisit mennä siihen.
Aika moni on yrittänyt niin kuin mua sinne törkätä. Mä en vaan tiedä, että minkä takia.
Niin, en mä tiedä. No mutta ehkä mieluummin siihen, kun mikä muu nyt olisi sitten. Mihin sä, tiedätkö, mikä se oli se Ylen häkkilinnut?
Jostain Vangerista kertoo. Mutta se mä menin vasta sinne sitten myöhemmin.
Se oli hieno. Katoitko sä sitä, kun siellä oli semmoinen Uudesta-Seelannista, semmoinen vanhempi rouva?
En.
Ja hän niin kuin väitti, että hän on tuonut leivoksia tai jotain suklaata Suomeen. Hän ei tiennyt, että siellä on huumeita sisällä
okay.
niissä tryffeleissä. Ja sitten se oli tuolla jossain Hämeenlinnan ehkä naisvankilassa. Hän on nyt siis Uudessa-Seelannissa jo takaisin. Mutta se oli semmoinen mummo, että en minä tiennyt, että siellä oli sisällä heroinia. Ei joo. minä vain toin suklaata tänne.
Hän oppi hyvin suomenkin.
Hän oppi, hän puhuit on kyllä englanniksi, mutta joo. Mutta siis toi kuulosti musta ihan diilitehtävältä.
Tällä sanotaan vielä yksi juttu tästä niin, luovuudesta. Vaikka tiede luovuuden herättämisestä on vasta alkanut, on tärkeää muistaa, että luovuus ei niinkään ole saatu lahja, vaan taito, jota voidaan harjoitella ja kehittää oikeilla työkaluilla, ympäristöllä ja tahdolla.
Joo.
Uskotko?
Uskon. Siis niin kuin sanottu, niin kaikissa ihmisissä on luovuus. Ja sitten se, mistä mä oon aidosti vähän se huolissani, tämä lasten nuorten lukemisen vähentyminen tähän asiaan liittyen. Että jos sä mietit, mitä kirjaa sä luit pikkupoikana, muistatko yhtään?
Muistan. Aarresaari, Robinson Crusoe.
Oliko Aarresaari se, missä oli se Jake, jolla oli se papukaija?
Oli,
joo.
oli.
Niin kun mä puhun siellä, kun mä käyn lapsia tapaamassa paljon tämän lukemisen ja muun kanssa, niin kun me luetaan sitä kirjaa tai me kuunnellaan sitä kirjaa, kun me muodostetaan se kuva meidän päässä, miltä se papukaija näytti. Meillä kahdella on erilainen kuva siitä papukaijasta, me nähdään se eri tavalla. Et jos vaan pelaa, pelit on hienoja, jos vaan katsoo leffoja, leffat on hienoja, sarjoja, mutta siinä se kaikki annetaan.
Joo.
Sä et missään muussa, okei, musiikissa voi parhaimmillaan tulla samanlaisia mielikuvia. Ja sitä mä yritän myös aikuisväestölle ja itselleni sanoa, että tuo on ainoa keino jotenkin ruokkia sitä niin kuin mielikuvitusta ja pitää sitä lihasta valmiina luovuuteen.
Joo, ja se on mun mielestä kaikista mahtavinta on se, kuvittelet sä niille kirjoille niin oman äänen.
Joo, ja siis kaikki tapahtumapaikat. Ja sitten muuten radiossahan oli se silloin joskus, kun kaikkia radioita ei kuvattu, niin oli sit, se oli, mä muistan, että se oli jotenkin hirveä pettymys, kun radiojuontajat sai kasvot.
Joo.
Niin vähän silleen, että ei, mä oon luonut siitä jo oman, älkää tuokosta tänne.
Mutta se on ollut mun mielestä niin kuin jotenkin tosi jyrkkää ihmisiltä, että kun jossain vaiheessa on ollut enemmänkin, niin oli se tämmöisiä jalkautumisia. Ja onhan tietysti vieläkin, mutta aikoina kun mä olin vaikka Energyllä duunissa, mitä 8 vuotta, niin siellä tehtiin paljon tämmöisiä musakiertueita. Ja sitten kun mentiin sinne jonnekin niin kuin paikkakunnille, niin muistan, että mä olin siis mun juontajakollegan kanssa siinä ja sitten joku itse vähän niin kuin pyylevä leidi tulee siihen toteamaan tälle mun työkaverille, että mitä? Mä luulin, että sä oot semmoinen niin kuin pitkä ja urheilullinen.
Moi kauheeta. Siis,
ja niin, silleen, että niin. Hei, että miksi sä sanoit noin?
Niin, no jaksuhallit, hei Jussi. Niin. Tuosta on aikaa.
Niin on, hän on ehkä päässyt jo niin. Yli siitä.
Mutta joo. Mutta siis se, miten tärkeää on se, ja mistä me saadaan tuommoisia mielikuvia, on myös se, kun me tarkkaillaan, vähän vakoillaan ihmisiä. Se on hauska lähteä kuvittelemaan, että mistä tuo on tulossa ja mihin se on menossa. Onko noilla joku riita? Onkohan noi rakastavaisia vai onko noi sisko ja veli? Kaikki tämmöinen on mun mielestä semmoista, että pitää niinku käynnissä sitä tiettyä lihasta.
Sä oot ihan täysin oikeassa. Mutta siis... Tämä on ihan kohta ohi, tämä piinapenkki.
Okei.
Okay. Joo.
Mulla tuli jo vähän semmoinen Tukholma-syndrooma. Mulla on jopa ehkä turvaton olo, kun mä tiedän, että Röfä on tuolla oven takana, niin mä uskallan mennä sinne.
Oot sä rakastunut häneen vai
kuka
muuhun?
Kuka tämä Röfä on siis?
No ei me nyt voida puhua sun aviomiehestä.
Itsepäähän sä pakko naitit meidät.
mä oon niin. Houkutellut ihmisiä lähettämään kysymyksiä.
Aha.
Joo. Ja niin tälläkin kertaa. Ja tänne on siis Jonna lähettänyt meille WhatsAppiin viestin. Luin uutisen, jonka mukaan 79% suomalaisista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän suomalainen on ahkera työntekijä kanssa.
Mm-hmm.
No jos saisitte laittaa ihan kansainvälisesti ahkerimmat tyypit all time, vaikkapa top 3 listalle, niin ketä sinne tulisi? Ja siis sun ei tarvitse nyt tiputtaa koko top 3, mutta tuleeko sulla mieleen joku tosi ahkera tyyppi? Koska siis, mulla oli aikaa tähän valmistautua, niin mähän
siis
niin
suomalainen ahkera
saa
tyyppi.
Saa olla myös ulkomaalainen.
Okei, mutta kuka vaan ahkera tyyppi?
Joo. Ahkera. Mä löysin tämmöisen brittilääkäri Harold Shipmanin.
Joo.
Ja siis hän aloitti lääkäriuraansa vuonna 1970 ja 98 hänen duuninsa loppu. Ja hänen potilaistaan niin... kerkesi tona aikana kuolla 459.
Wow. Miksi?
Hän myrkytti heidät.
Aa.
Joo.
Oliks okei.
Okay. Joo. Ihan niinku varmuus näistä myrkytystapauksista niin on tullut niinku 218.
Niin että hän on sun mielestä ahkera.
Hän on ollut ahkera.
Niin että myrkytteli niitä.
Joo.
Mut kuinka vaikea on sit? Eikö se ole aika helppoa se myrkyttäminen?
On, ja hän on myrkyttänyt vaan... vielä vanhoja ihmisiä.
Niin, musta on ehkä enemmän laiskuutta, että hän ei ole niinku jaksanut hoitaa.
Mutta sitten taas toi on just silleen, että jos sä niinku vaikka toimit, että jos on niinku sarjamurhaajien vuosittainen kokous, niin katsotaanko siellä sitten silleen, niinku, että määrä korvaa laadun vai mitenkä?
Niin, no vai mitenkä, vaikea apua! Miten täältä pääsee pois?
Okei, no hei, mulla on toinenkin, täällä on... Toivo T.J. Särkkä.
Joo,
onko tuttu?
Joo.
Hänhän oli leffaohjaaja. Mm. 51 ohjaustyötä.
Mm.
Mun mielestä se on aika hyvin uralla.
Joo, on. On. Ai nyt sä hait tommosen normaalin.
Joo.
Sä yrität niinku tehdä itsestäsi normaali. Okei.
Okay. Joo. No mites Mozartti?
Joo.
Hän aloitti sävellysuora 6-vuotiaana.
Niin. Niin.
Mikä... Niin.
No monet aloittaa 6-vuotiaana futisuraa ja ne käy 15 kertaa viikossa treenissä.
Toi on muuten totta.
Maksaa niin kuin 6000 euroa kuussa vakuutusmaksuja.
Vittu, ne on kalliita.
Vanhemmat leipoo mokkapaloja.
Mm.
Mä haluaisin olla mokkapalamyyjä.
Haluaisitko oikeasti
olla? Hei, noi vanhemmat on ahkeria, jotka jaksaa.
Toi on muuten totta.
Niin,
kaikki
toisen
harrastusvanhemmat ylipäätänsä.
Mutta mä sanoisin,
mitä uhrautumista.
On, mutta mä sanoisin myös sen, että sellainen ihminen on ahkera mun mielestä, joka seuraa unelmaansa. Ja jos se on vielä vähän semmoinen niin kuin vaikea unelma ja mahdoton unelma, mutta on niin kuin tekee kaikkeensa sen eteen,
joo,
niin se on mun mielestä plus, että semmoinen ihminen tuottaa hyvää ympärilleen ja omalla esimerkillään. Ja, ja sitten kaikki, niin kuin hirveä klisee, kaikki lasten kanssa, jotka tekee just niin kuin jotain duunia tai sitten noi tuolla noi hoitajat ja muut, niin on ihan helvetin ahkeria.
On.
Niin kuin siis eikä tarvitse olla ahkera tai ei ole mikään siis semmoinen, että on hyvä, kun olette ahkeria, jaksatte siellä näin, vaan niin kuin, että on paljon pielessä yhteiskunnassa, jos mietitään näitä arvovalintoja.
Tämä oli mun mielestä helvetin erikoinen kysymys. Ja en ole ajatellut.
Mä tajunnut, että se oli kysymys.
Joo, en ole. No, siinä aika selkeästi kyllä.
No mikä se kysymys oli? Kuka sun mielestä kuuluu top kolmoseen ahkerien ihmisten?
Joo.
Sitten sulla oli se joku röfä. Röfä ahkera.
Se on tehnyt aika, joo, paljon kaikkea.
Röfä on nyt
Hertsikan
siis...
Hertsikan suunnalla.
Hertsikan, hänellä oli nyt toi ehdonalaispanta, mä huomasin. Kuka tämä röfä on? Se oli joku, siis mä haluan nyt kertoa, kun ei nyt tuolla kuulijalla ole mitään hajukaan, niin mä tulin tänne Jussin studioon, nyt mä tein tämmöiset leikkiset lainausmerkit mun sormilla. Musta sitten täällä on sellainen mies vastassa, joka esitteli itsensä röfäksi. Ja hän sanoi, että hän voi ihan hyvin katsoa mun takkia reppuun tuolla. Jo todella luottavainen fiilis nimittäin ollut tästä viimeisen, tämä on kestänyt aivan helvetin kauan.
Joo.
Röfä katsoo mun reppuun tuolla kauppakeskuksen käytävällä, kiva. Sitten mä yritän kysyä, että kuka tämä röfä oli. Sä ajattelin, että minä tiedän, kuka tämä röfä on.
Tämmöinen narikkapalvelu.
Joo, mutta ilmeisesti hän on jotenkin joku tekninen.
En mä ole nähnyt häntä aiemmin.
Okei.
Okay. Ollenkaan.
Sitten tuolla oli semmoinen tappajakoira, ei ollut.
No se ei ollut.
No ei siellä ollut mitään tappajakoira. Ei se ole tappajakoira.
Ei,
mä yritin ihan hakea nyt semmoisen niin kuin röfän, niin kuin, että röfällä olisi ollut semmoinen,
joo,
joku mukana.
Oli ihan...
Niin.
Se oli niin. Röfän naapuri, joka oli siinä.
Se oli siinä.
Hänellähän on myös vesikauhu.
Sillä naapurilla.
Tiesitkö muuten, että minkä takia suomalaisille eläimille ei ole vesikauhua?
Oletko kuullut tämän? Koska niitä ei pure se joku arvaus. No.
Ei siis ne...
No.
Ne heittää lentokoneesta metsiin, joo, semmoista niin kuin ihme syötävää jotain ruokaa. Joku Suomen valtion tyyppi. Ihan oikeasti, tämä ei ole bullshittia. Ja siis eläimet syö tuolta metsiköstä sitten sitä lääkettä ja sen takia ne ei saa vesikauhua. Ja sen takia Suomessa ei ole ollut tyyliin joku 80-luvun jälkeen enää vesikauhua.
Oikeasti.
Oikeasti.
Röfällä oli.
Hei opitsä mitään vai ahdistiko vaan?
Lähinnä ahdisti.
Joo. Tämä on tämmöistä. Eipä sulla yleensäkään näissä niin kuin meikäläisen tuotannon podcasteissa niin on hyvällä mielellä lähetty.
Huomasin, että mä täällä kiusallisen hiljaa, että mä en niin kuin sano oikein mitään.
Joo, huomaa.
Eikö, tää oli oikeasti tosi, kivaa. Tää oli tosi erikoista. Tää oli.
Mm.
Tää oli.
Sitä se oli. Mutta kiitoksia, että kuuntelit tänne sua.
Kiitos.
No niin, tässä sulle taas annos triviaalia ja turhaa höpinää. Toivottavasti se täytti tyhjän hetkesi edes jotenkin. No, kiitos kun kulutit aikaasi. Olihan tämä jotenkin hauskaa, vai oliko? Nyt sä tiedät. Casters, just listen.